Eng yaqin shahar 100 kilometr uzoqda. Bepoyon tekisliklar. Odamlardan ham poda ko'p bu yerda. Xo'sh, prezidentki bu yerlarda nima bor?
I grew up here in Cannonball and my family is from here. And that was just an amazing thing.
Prezidentni ko'rdik. Cannonball degan qishloqda katta bo'lganman. Oilamiz shu yerdan, dedi suhbatdoshimiz.
Please welcome President Barack Obama.
Amerika rahbari va uning rafiqasi bilan kechgan uchrashuv Rendi Dogskin ismli bu amerikalikning hayotidagi eng unutilmas kunlardan biri. Barak Obama tub aholi hayotini yaxshilashga va'da berdi.
Let's put our minds together to improve our schools because our children deserve a world-class education too.
Maktablar va bog'chalar, barcha o'quv dargohlarini tuzatishimiz kerak. Bolalar a'lo darajada ta'lim olsin, dedi prezident. Obama kelganida o'quvchilar bilan muloqot qildi. Yosh avlod uchun imkoniyatlarni kengaytirish, kattalarni ish bilan ta'minlash, turmush darajamizni oshirish haqida gapirdi. Umid uyg'otdi bizda, dedi Dogskin. Hayot bu yerlarda oson emas. Aholi dunyodan uzilib qolgan. Internet va televizorni hisobga olmaganda, bilim olganlar ish topishga qiynaladi. Sanoatlar, katta kompaniyalar juda uzoqda. Ikki bolaning onasi Kelly Ayutapi yoshlarga imkoniyatlar juda oz, dedi.
We don't really have anything on the reservations. We don't really have that much access to a lot of stuff.
Hindu qabilalar yashaydigan hududlarda ish yo'q. Yoshlar bekorchi, taklif yo'q.
Okay, we're going to give you a tour of our school. This is the camp.
Mahalliy maktab rahbarlaridan biri, Sue Isbell, yangi imoratlar kerak, dedi. 1930-yillarda qurilgan binolar bolalar uchun xavfli, ta'mir talab.
There's mold. We struggle with leaks. The ceilings leak. It's just one band-aid after another.
Suv o'tib ketadi hamma yoqqa. Shiftdan tinimsiz oqib yotadi. Tuzatib bo'lmaydi, charchab ketdik, dedi direktor.
Thank you, third graders, for waiting.
Mahalliy jamoatchilik nazarida maktablarni yaxshilash eng ustuvor vazifalardan. 100 o'rinli yangi imorat qurilsa, qabila bolalari yayragan bo'lar edi. Hozir maktabni tashlab ketayotganlar juda ko'p. Umid so'ngan.
They're going to be our leaders, you know, one day, and we want them to have that opportunity to know that.
Bolalarimizga g'amxo'rlik qilib, mo'jaz bir bilim o'chog'i bilan ta'minlay olmasak, kelajakdan nima kutish mumkin, dedi Rendi Dogskin. Bu yerlarni axir ular, yoshlar taraqqiy ettirish kerak. Prezident kelganida unga shuni ochiq-oydin aytishdi va yordam kutishmoqda. Obama kelganidan shu bois ham bu odamlar xursand. Oq uy va'dasida turar, dedi qabila a'zolari. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.